Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Už 2 desetiletí přednáší filozofii, rétoriku a další humanitní disciplíny na Vysokém učení technickém v Brně. Ve své knize Komunikace, argumentace, rétorika uvádí: více než o to, jak přesvědčit druhého o vlastní pravdě a prosadit vlastní názory, mi jde o to, jak druhého člověka pochopit a porozumět mu. Jak se svým protějškem hledat společnou řeč. Kdybych si, přátelé, z publikace odnesla a do mysli i konání hluboce vepsala jen tato slova, bude to velký přínos. Další podněty, hodné zamyšlení, nás, milí posluchači, jistě neminou díky hodince prožité ve společnosti magistra teologie, vysokoškolského pedagoga Milana Klapetka. Dobrý den.
Dobrý den.
My se osobně potkáváme poprvé, ale já musím říct, že po těch telefonátech, které jsme spolu měli, se už na vás hrozně těším, protože jste takový pohodář, nebývale vlídný člověk, usměvavý a rozdávající klid. Řekněte mi, je to ve vašem případě dar a nebo výsledek vědomého snažení?
Já bych řekl asi tak dílem. Nejvíce patrně té zásluhy na tom má rodná Vysočina. To byl a je úžasný kraj, kde lidé to měli vždycky dost těžké v životě. Byl to kraj kamenitých políček a jedné kravky. A mě tam vždycky fascinovali ti lidé, kteří i za takových okolností dokázali být radostní a veselí a dokázali brát život za ten konec, řekl bych, být rád, že člověk je. Už sama existence, že je čímsi nesamozřejmým. Myslím, že to, když člověk potom zjistí, že ve filozofii nakonec jde o to též, naučit člověka žít na světě, ale nejenom nějak biologicky vegetovat, ale naučit ho být tu rád, aby se mu tady líbilo, aby byl šťastné mysli, aby měl tu blaženost, jak to se překládá různě ty řecké pojmy, tak tam já jsem to viděl, že to funguje a to mě právě dalo do života startovní náboj, který potom mě samozřejmě právě ta filozofie i teologie pomohla nějak doplnit a rozvinout. A ještě bych řekl, to je jedno latinské pěkné úsloví, fabricamini fabricamur, tím, že něco děláme, se sami tvoříme. Tím, že to člověk má možnost předávat mladé generaci, tak tím to vlastně sám na sobě také musí zkoušet a aplikovat a bez toho by to asi také nedopadlo tak, jak to dopadlo.
Co z vašeho dětství, co z té krásné Vysočiny vašich raných let už dnes patří k času zašlému, ke světu zašlému?
Ano, to už citelně, ale já jsem měl to štěstí, že jsem se pohyboval ve dvou odlišných prostředích. Byla to jednak jedna vesnička čistě katolická, Kněževes, a vesnička, řekl bych, taková protestantsko-ateistická, Velké Trestné. A to byla naprosto odlišná mentalita těch vesnic i těch obyvatel. A tam mám dojem, že se člověk měl možnost naučit vnímání takové jedinečné atmosféry, kterou vytváří lidé a která tam potom také ten jejich život nějak formuje. Tam v té jedné bylo víc tradic a svátků, které slavili právě katolíci společně. Já jako protestant jsem se tam naučil také cenné věci, jakoby být mimo. Já jsem byl úplně jiného vyznání, že? Ale přitom jakoby se nevidělit s nějakou nenávistí vůči ním. Jo, to je být jiný, ale nefixovat tu jinakost nenávistí vůči tomu, co jsou ti ostatní.
To je ta tolerance, která nám tolik chybí.
To je právě to krásné. Já to jsem poznal třeba potom, že na postavách, které jsem v životě třeba v té literární podobě potkal, František Vymazal. To je krásná postava, která tehdy promlouvala do českého národního uvědomování a on říkal, vlastenectví nemůže být založeno na nenávisti k Němcům. To je naprosto špatně. A on ukazoval, jak je možno být s Němci v Brně, jakoby vytvářet nějakou kulturní komunitu, ale přitom tedy být Čechem, že já vydal sbírku slovanské poezie a něco pro to udělal. A jeho slova jsou dodnes platná. U nás by chtěl kdekdo umírat za řeč otců, ale když šlo o to vydat Dobrovského Mluvnici, tak na to nechtěl přispět nikdo. Jo, takže to byly postavy, které ukazují, jak třeba mám dojmy v Evropě, fixovat tu naši národní pozici a národní svébytnost nějakým pohrdáním ostatními, to je špatná cesta. To je cesta, která nevede nikam. Že?
Vy máte evidentně hodně načteno. Co jste četli jako kluk?
To si dodnes pamatuju, Přes sedmero moří. Jan Havlasa, Cestopis. A já vám řeknu, že ty cestopisy ty mě dali hodně, poněvadž tam se člověk může, dejme tomu, dostat do nějaké země způsobem, jakým to ani fyzicky není možné, poněvadž člověk může poznat třeba Čínu, řekněme, konce 19. století v cestopise Kořenského třeba. A ten cestopis také člověku ukáže takové rysy, které by možná ani teď tam jako turista nebo nějaký náhodný návštěvník nepoznal. Takže to byly cestopisy, no a potom Verneovky samozřejmě a ta literatura, která je součástí tradiční klukovské četby, Věda a technika mládeže.
Vy jste se vyučil soustružníkem, ano. Absolvoval jste průmyslovku. Proč takové směřování u člověka, který je dnes tedy jasně vymezen humanitně?
Já v té 8. třídě jsem měl dojem, že mám té školy dost a že jsem chtěl někam jinam, ale to bylo tak něco úžasného. Zase jsem třeba v tom prvním svém místě a vlastně jediném, poněvadž pak jsem už toho nechal, ve Štěpánově nad Svratkou jsem poznal krásné lidi a to řemeslo mě dalo možnost teď třeba i rozumět technikům, které učím. Technické myšlení je něco, co člověku i v té filozofii pomůže.
Otvírá další horizonty.
Já si teď často vzpomenu na první předmět, který jsme měli na té učňovské škole a to byla nauka o materiálu. A ono vlastně člověk s čímkoliv zachází, tak vždycky to první poučení musí být nauka o materiálu. Co to je, co od toho můžete čekat. A člověk, který pracuje s lidmi, tak samozřejmě si musí položit tu otázku, co je to člověk. To se týkalo i toho našeho sympozia, teď budoucnost strojové civilizace i jiných podobných, kde jsme si položili otázku, co je člověk a co od něj člověk tedy může čekat. A jedna z takových krásných odpovědí pochází z američského spisovatele Robinsona, který říká, že v každém z nás je vedle toho civilizovaného ještě zvíře, barbar a dítě. A teď, když si to člověk uvědomí, tak pak se ani těm dějinám světovým, ani té naší současnosti nediví příliš, poněvadž ten jeden civilizovaný chudák, ten tím barbarem, zvířetem a dítětem bude kdykoliv přehlasován, pokud ho nesvážou a uloží do sklepa. A všechny pojmy, ať už, já nevím, svoboda nebo lidská práva, mají jiný výklad u toho barbara a jiný u toho civilizovaného. A to zvíře a to dítě, ty se tím nezabývají vůbec, samozřejmě. Že...
Mně je jasné, že jste se dalšímu vzdělávání, v tomto případě studiu teologie a filozofie, ze své podstaty nemohl vyhnout, protože jste tak obrovsky zvídavý a zajímá vás podstata věcí. Kudy vedla vaše cesta na tyto studie?
Ta cesta vedla přes literární měsíčník Plamen. To byla kdysi v 60. letech taková úžasná studnice něčeho, co vybočovalo z běžného, řekněme, průměru šedivého. Já jsem každé to číslo, které vycházelo jednou za měsíc, hltal. Když jsem byl tady na vojně, tak jsem si to vždycky opatřil, těch 10 korun. To byla pakatel. Po vojně jsem se vrátil ještě do divadla jako kulisák a jednou jsem tam pronesl takovou myšlenku, to bych chtěl dělat, nějak padla řeč o teologii. A jeden ten kolega, kulisák, říkal, a proč bys to nedělal? To byla ta jiskra, víte, jsem říkal, vlastně proč ne, že? Tehdy se tak sešly všechny ty okolnosti, poněvadž to bylo právě v roce 1968, kdy se uvolnila na chvíli poměrně přísná přijímací praxe na teologickou fakultu. Takže já jsem se tam jakýmsi nedopatřením dostal. Bylo to ovšem tedy něco jiného, než co jsem čekal, to musím říct. Takže já jsem si to doplňoval na filozofické fakultě mimořádným studiem ještě.
Takže zklamání?
No ne, zklamání to bych neřekl, ale ono přece jenom asi jsem nějak mířil trochu jiným směrem. Ona je to úžasná role, ke které to připravovalo takový vesnický farář, ale to nebyla role tak úplně pro mě.
A jaká je vaše role?
No, mě vyhovuje víc to, co dělám teď už těch 20 let rozhodně. Ale byla to nezbytná škola, krásná škola a řekl bych, že v té teologii jsem poznal, co bych nepoznal jinde, spoustu věcí a krás a poznatků a přístupů a dodnes ji vážím.
Zase si slíbím změnu, ale jak se znám, do rána zapomenu, vyplním žádanku o převtělení, nepřičím ze spánku a v koutcích úst pěním, zase mě trápíš.
Na dvojce Českého rozhlasu si povídáme s magistrem teologie, vysokoškolským pedagogem Milanem Klapetkem. Vy jste v církvi působil 20 let. S čím jste do té služby vstupoval?
Svědomím, že to nebude lehké, tak bych to asi zhrnul. Já jsem nevyrůstal v tradičním prostředí církevním a ono je to přece jenom velký rozdíl, když člověk k tomu přijde víceméně zvenčí, anebo když třeba někteří v tom vyrůstali a žili, takže spousta těch věcí pro mě byla neznámých a já jsem neměl nikdy pocit, že bych to měl nějak převracet podle svého mínění, ale zase převracet sám sebe, to mě také dost dobře nešlo.
Čím jste třeba narážel, nebo s čím jste se hodně střetával?
Já jsem měl vždycky nějak víc rozlet k té filozofické a jiné stránce látky.
Ale to přece nemusí
života.
Být na škodu.
No, já jsem sloužil také třeba v severních Čechách a tam ti lidé čekali klasickou tradiční zvěst, že a nebylo to jednoduché pro mě.
Vy jste měl asi docela velký rozhled, možná až moc veliký, no, například
tak,
po svých studiích ve Spojených státech amerických
a ve
Švýcarsku.
To bylo až potom, všechno to přišlo až později, tehdy do té praxe jsem šel rovnou z fakulty. To bylo asi pro každého těžké, no ale ta moje adaptace neprobíhala tak harmonicky. Potom já jsem měl ještě jeden takový přesah. Já jsem měl dojem, že křesťanství je v tomto světě poslem míru a pokoje a angažoval jsem se v křesťanské mírové konferenci a v jiných podobných aktivitách, které nebyly zhledány úplně košer.
Asi jste nebyl úplně šťastný, když jste se potýkal s určitými překážkami a neviděl rozuzlení.
Já jsem to bral jako úkol, jako poslání, že, ale mohu jenom říci, že když potom situace vykrystalizovala do toho, že mě bylo doporučeno, abych si hledal štěstí jinde, tak jsem to přijal a dodnes těm, kteří mě to doporučili, každý den děkuji.
A vy jste hned věděl, kam se ubírat dál?
To jsem tak tušil, ale to byla zase krásná souhra, skoro bych řekl, až nadpřirozená, že zároveň s tím, jak je to jedno moudré úsloví, když se ti jedna cesta zavře, tak se ti jiná otevře, tak se mě otevřela možnost právě na tom vysokém učení technickém. Tam tehdy byla jedna fakulta, taková osvícená fakulta elektrotechniky a informatiky, kde bývalou katedru marxismu-leninismu nezrušili bez náhrady, ale jeden profesor Studnička, to transformoval do kabinetu kultury a filozofie a náboženských směrů, mělo to takový trochu krkolomný název. A tam se pěstovala filozofie na půdě techniky dál.
Jací jsou budoucí inženýři, studenti humanitních oborů?
Já tedy mám zkušenosti s těmi technickými, že studenty technických oborů, ale já bych řekl, že tam jsou úžasní. Asi to nebude reprezentativní vzorek populace, určitá selekce tam probíhá, ale oni jsou vnímaví pro to všechno, co je z trochu jiného kraje než z té techniky. Oni přijímají humanitní předměty velice vděčně. Oni mají takový trochu zvláštní styl toho přijímání. Když tam někdo přijde, tak je z toho mírně vyděšen, poněvadž oni nekladou žádné dotazy. Já ovšem každému říkám, prosím vás, buďte připraven na to, že oni to berou, i když jim budete vykládat filozofii, oni to berou jako omův zákon. O tom nemůže být řeči nebo pochyb nebo diskuze, ale oni když tak potom přijdou sami, ale to nejsou přetlakoví studenti jako na filozofické fakultě, kde jak otevřete ústa, tak už je
diskuze.
10 těch, kteří vědí, že to je všechno úplně jinak.
A nechybí vám trošku debaty?
Ale to je asi ta farářská necnost, že po kázání také kněz nebo farář neřekne, co k tomu kdo má, že? Takže já jim říkám, prosím vás pěkně, kdyby kohokoliv z vás cokoliv napadlo během přednášky, tak se přihlaste, to není porucha, tak on to někdy některý udělá a osmělí se, ale není to tam tak pravidlem, to oni spíš jako přijdou potom sami a na něco se zeptají.
Jak se vám, pane Klapetku, jeví současná úroveň vzdělanosti?
Na jedné straně samozřejmě je to mnohem dál, než jsme byli my. Já, když potřebuji něco poradit s počítačem nebo mobilem, tak se obrátím na svého 9letého vnuka. Ovšem mám dojem, že takové široké vzdělání, které jsme dostali my, možná, že to bylo těmi pedagogy, které jsme potkali, to je ovšem patrně pocit každé generace, že za nás to bylo lepší, že? Ale taková pragmatičtělá výuka, která se víc orientuje na to, co bude v životě potřeba, často vede k tomu, že se tyto látky světonázorové berou zkrátka a to je právě ta chyba.
Já si myslím, že deficit filozofického vzdělání je,
to
je v mladé generaci.
To je veliký.
A kdybychom teď využili tu příležitost a zkusili třeba naše mladé posluchače trošku vyprovokovat, k čemu je jim filozofie v každodenním životě?
Ano,
proč
je
se zabývat těmi leckdy šroubovanými myšlenkami, které dávají zabrat mozkovým závitům?
Víte, já bych začal jedním zážitkem právě z té Ameriky. Tam to bylo tedy úžasné, ten program byl naplněn přednáškami a setkáními a prošli jsme všechny ty náboženské společnosti. A teprve poslední den jsme zjistili, že vedle nás, spolu s námi ve stejný čas, tentýž program absolvovala ještě jedna skupina. A my jsme se setkali s tou skupinou až poslední den v divadle na Broadwayi, poněvadž oni absolvovali stejný program, jenomže co my jsme měli třeba v pondělí, to oni měli v úterý, takže my jsme se míjeli, až ten poslední den jsme se potkali. A potkal jsem tam jednu známou a tak jsem se jí ptal, jak se jí to líbilo, když už zítra odlétáme. A ona mě vyrazila dech, poněvadž se jim to nelíbilo. A teď já jsem říkal, co vám vadilo. A teď ona mě vyjmenovala spoustu věcí, které my jsme měli taky. Jako třeba, že nebylo zajištěno stravování. Jenomže my jsme ty všechny věci vzali tak, no tak to je dobře, nemusíme nikde stepovat v nějakou hodinu a každý si to může zařídit, jak chce. Že třeba některé přednášky byly přeházeny a začínaly jinak, než měly později. No tak, když to začínalo později, tak jsme se porozhlédli po městě a měli jsme čas na něco jiného. Já jsem vám tam zjistil, že v tomto světě já jsem byl v té rozjuchané skupině a že vedle ní existuje skupina tragická, která všechno bere tragicky, úkorně. A to jsem zjistil, že asi tedy, když jsem se ohlédl i na té vojně, že jsem měl všude to štěstí, že jsem byl v té rozjuchané skupině a o existenci té tragické jsem věděl jenom tak z doslechu.
A myslíte, že jste se k tomuto úhlu pohledu dopracoval i díky četbě filozofů?
Ano, ano, právě filozofie totiž je to, co v člověku nastavuje způsob vnímání života. To bylo původní poslání filozofie. Možná jste to zažila také, člověk přijde do obchodu a koupí si tam nějakou elektroniku a teď prodavač, asi dvakrát se mně to stalo, pronesl takovou větu zdánlivě nevinnou. Řekl, musíte si to nastavit. A tak člověk to odnese v krabici, doma to pustí a ono to mluví japonsky nebo to dělá něco úplně jiného, než co od toho čekáte, poněvadž si to musíte nastavit. A ta lidská mysl, to je jako ta věc v té krabici, tu si člověk musí nastavit, aby v těch podmínkách, v tom human condition, v tom, v čem člověk na světě bude žít, aby v tom žil rád, aby mu bylo dobře, to musí nastavit. A když to nemá nastaveno, tak se ocitne v té tragické skupině, kterou každá mimořádnost vyvede z rovnováhy, která všechno chápe jako poruchu, přičemž to patří k přirozenému řádu věcí. A to bylo původní poslání filozofie, než se z ní v Evropě udělala duchamorná záležitost.
Český rozhlas Dvojka.
Láska je strašně bohatá, láska dá všetko smluvy, no ten, čo lúbil, sklamal sa. A ten, čo...
Milan Klapetek přijal pozvání Jitky Novotné do pořadu Stříbrný vítr. Vy se velkou část života, možná celý život, zabýváte mezilidskou komunikací. Jak ji chápete? Co je to ta mezilidská komunikace?
Mezilidská komunikace je setkání dvou hieroglyfů. Totiž každý člověk má svůj vnitřní vlastní svět. Každý člověk mluví svým jazykem a je naplněn obsahy pojmů, které jsou dány jeho zkušenostmi a jeho zážitky a jeho pohledy. Setkání dvou lidí je setkání těchto dvou cizích naprosto soustav, i když mluví jedním jazykem. A teď pochopitelně to setkání je vždycky nesnadné a krizové. Kdysi to bylo jinak v době předcivilizační, kdy člověk komunikoval celý život s omezeným počtem lidí v tlupě a kdy všechny signály měly ustálený charakter, tak bylo možné předpokládat, že když člověk řekne něco tak, jak si to myslí, tak ten druhý to přijme a bude to tak, jak to má být myšleno. Civilizace tady s tím dokonale zamíchala, takže člověk, když chce něco říci, tak to musí říct tak, aby tomu ten druhý rozuměl. Devíza krásná, jinak řekni to, jak si to myslíš. To, jak říkám studentům, to si může dovolit jenom člověk neobyčejně prostý a neobyčejně dobrý. To si mohla dovolit babička Boženy Němcové na Starém Bělidle, ovšem jenom na Starém Bělidle, když přišla na zámek, tak už to, co chtěla sdělit paní kněžně, musela nějak formulovat, musela tomu dát nějakou jinou formu, než jaká jí byla běžná.
Možná si to dnes dovolují jedinci, kteří si hrdě říkají, že jsou asertivní.
Ano, to se plete do toho.
Jak se na ně díváte?
To se plete. Ona asertivita je úžasná věc. Já vždycky se snažím na všem najít dobrý počátek. A asertivita byla vynalezena v Americe jako psychoterapeutická metoda pro jedince, kteří byli stresováni manipulativními nároky svého okolí. To je psychoterapeutická metoda, která jim má pomoci, aby přesto dokázali být sami sebou a říct, že když se mu něco nelíbí, tak se mu to nelíbí.
Aby se vykřičeli ze svého přetlaku,
nemusíme poslouchat. Člověk by měl vědět o té psychoterapeutické roli tady této praktiky. Když jste narazil na tu asertivitu, tak to jsem poznal také v té Americe pozitivní její význam, který je v tom, že člověk některé skutečnosti nemůže říci v kódu zdvořilosti, poněvadž by to tam nešlo, a zase, když upadne do afektu a řekne to v rozčilení, tak to také nefunguje. Asertivita je pro některé příležitosti zlatá střední cesta mezi nic neřešící zdvořilostí a tím, když na něj začnete řvát. Snesete ještě jeden zážitek takový krátký. My jsme jezdili po Pensylvánii tak, že univerzita dala k dispozici automobily a ty řídili přímo posluchači toho běhu. Kdo byl natolik schopný řídit v Americe, tak se přihlásil a oni mu každý den dali klíče, doklady od toho vozidla a ten vždycky jich několik vezl. A jeden náš milý kolega, Lev Nikolájevič, někde z Tveru, toužil velice, aby také v Americe řídil. On říkal, že má bohaté zkušenosti, že má půl roku řidičský průkaz a byl dvakrát na své dači, která je vzdálena snad 30 kilometrů. Teď tedy mu tam půjčili klíček a my jsme s ním jeli v Šenoašském národním parku. Já dodnes, když si na to vzpomenu, tak se mě orosíčelo, že by jel rychle, ale byla to jízda smrti na tachometru 30 a v očích smrt. A teď podle rozpisu on druhý den měl jet do New Yorku, což bylo, já nevím, zda 500 mil nebo kilometrů. A my už jsme se, co jsme byli v tom vozidle, jsme se tak rozloučili se životem. No a ráno přišel ten od té univerzity a Lev Nikolájevič čekal u auta na klíček a on mu řekl, ne, vy nebudete dnes řídit. On mu to řekl asertivně. A teď jsem si uvědomil, já se zdvořilostí bych cítil povinnost mu to vysvětlit. Jenomže teď bych musel lhát. Teď bych mu musel říct, Lev Nikolájeviči, vám patří do ruky opratě. To by nešlo. Nebo bych musel lhát a říct mu, že občané Ruské federace ve státě Pensylvánia nesmí ve čtvrtek řídit, což by docela vyhovovalo nebo bylo v souladu s americkými zákony, ale to by byla lež. On to vyřešil, ne, vy nebudete řídit. On to řekl tak, že to neznělo jako výčitka, ale zároveň to bylo natolik kategorické, že to nepřipouštělo otázku proč. To je asertivita na svém místě. Jenomže neomalenost, to není asertivita. Neomalenost, drzost a sprostota, to není asertivita. Asertivita má své místo v komunikačním repertoáru, že v těch notách má svůj význam.
Stejně jako zdvořilost.
Stejně jako zdvořilost, která tím není naprosto odsunuta někam do nebytí nebo zapomenutí.
Blondýnko malička, ulízni lokny, v taxiku nás zdraví moje si lokni. Tramvaje sám děla, půjou za okny, do tmy kaba, dopni polkni a zkousni red. Blondýnko malička.
Do jaké míry vnímáte při komunikaci se svým protějškem formální stránky mluvy toho, kterého člověka, myslím intonaci, artikulaci, srozumitelnost, modulaci, melodii? Ptám se proto, že v té vaší knize o komunikaci o těchto formálních stránkách takřka není řeč, nebo vlastně vůbec. Přičemž v jiných knihách je tomu věnováno tolik prostoru, no, až hrůza. No. A mně se zdá, že vy de facto vnímáte nejenom v uvozovkách, jenom obsah komunikace. Dbáte vůbec na tu formální stránku věci? Je důležitá?
K tomu mě přivedla jedna anekdota, když si Nepraktova. On měl takové anekdoty z antických dob a tam byl učitel rétoriky a ten říká svému žáku: mluvíš již krásně, leč stále blbiny. Takže ono totiž umět mluvit jako kniha, umět mluvit jako když másla ukrajuje, to samo o sobě pro komunikaci je určitý přínos, ale důležitější je ten obsah. Takže já si vyberu, i když ten člověk to říká tak, jak umí, já si to z toho vyberu. A někdy vám platí, že jak to bylo kdysi řečeno, jeho koktání je věrohodnější a sdělnější než vaše mrtvolně vykroužené věty. Ono mrtvolně vykroužené věty předkládat, to samo o sobě není ještě všechno. Já mám dojem, že retorika kdysi byla soustředěna na to, poněvadž to bylo jako v té antice zeď, která byla dokonalá a měla jenom chyby v tom povrchu, ta výslovnost. Jenomže my musíme stavět tu zeď. My nemáme tu zeď. My se musíme naučit chápat druhého, co on chce říci, pochopit toho druhého, jaké jsou jeho motivy, že co stojí za těmi slovy, abych mu rozuměl. A k tomu možná je někdy lepší, když to říká opravdu nějakou nestrojenou formou, než když to bude příliš zušlechťovat.
Ten váš apel na toleranci, empatii je velmi důrazný. Jak to ale zařídit, aby si je vzali za své i lidé, kterým nebylo dáno? Dá se to naučit?
Ono to se naučit dá, ale musí se začít hlouběji. To souvisí se vztahem k člověku. To je to krásné biblické, jedni druhé mějte za sebe důstojnější. Já respektuji toho druhého člověka jako bytost, s jeho zájmy, s jeho pohledy a nemám pocit, že, jak to bývá právě v mnohé literatuře tomuto věnované, že jde o to, abych prosadil svůj názor. Já jsem jednou četl úvodu nějaké knihy, jak dosáhnout toho, abyste hned v prvních větách rozhovoru nabyli převahy. Já si dovedu představit, jak vypadá rozhovor dvou lidí, kteří se rozhodli už v prvních větách nabít převahy.
To jsou ty manipulativní příručky, které jsou děsné.
No, to je, mám dojem, něco, co nás činí nekvalifikovanými komunikativně, poněvadž já si vyberu z toho, co ten člověk říká, ať to říká jakkoliv, mě to poskytne možnost pozadí kulturního rozeznat a je to mnohem, mnohem krásnější.
Jak se tedy učí obor retorika? To je celoživotní vzdělávání.
Víte, já vycházím z toho, že jde nikoliv pouze o krasořeč, ani o to vymámit z jelové krávy tele, což je jiný možný cíl, ale že jde o totální inovaci celé komunikační soustavy. Že jde o to, že tam musí být doplněn nějaký blok, který bude dekodovat přijaté informace, který zjistí, co ten člověk řekl, co chtěl říct. Já si vzpomínám z jednoho seriálu, tuším, že se jmenoval Život na zámku, tam byla jedna pěkná scéna, dvě ženy se pohádaly a pak se rozhodly, že se smíří. A mělo to být tak, že jedna pozvala druhou na pohoštění, ta přišla, vstoupila do dveří a viděla cukroví na stole a řekla tuto větu: je, to je cukroví, to je jak z obchodu. Ona to brala, jak ona to řekla, jenomže to dopadlo tak, že se urazila už v těch dveřích a bylo posměřování. Člověk musí mít ten blok, který mu řekne, co on chtěl říct. Tak kdyby ona ho měla, tak by v její mysli proběhla asi taková vnitřní komunikace. No to mě teda udělala radost, jak z obchodu. To přece pro mne znamená něco oschlého, dolámaného, koupeného na poslední chvíli u benzinové pumpy. Ale ona právě tím svým výrazem, tím, že mě pozvala, asi toto říci nechtěla. Takže to asi mělo znamenat, to je profesionální výrobek. To je jak z obchodu. A tak to beru a usmějí se také. Stejně tak je potřeba doplnit blok, který bude za zprávy, které vychází z člověka, nějak formulovat. Nemůžete to říct tak, jak to myslíte. To je jedna krásná anekdota, jak ten otec říká synovi, chlapče, když něco někomu vysvětluješ a on to nechápe, tak blbec je vždycky ten, kdo to nedovede vysvětlit. Rozumíš mě? Nerozumím, tati. Člověk musí to, co vychází, ta informace, být strukturalizována tak, aby s ohledem na vzdělání a všechno ostatní, ten, kdo ji přijímá, to mohl pochopit.
Pak tam hraje velkou roli naslouchání.
Ano, to je to umění slyšet, že to je cosi úžasného. Vnímavá pozornost, jak říkám studentům, to je těžší než mluvit. Pro vás ta hodina bude větší námahou než pro mě. Já to respektuji, že? Poněvadž to znamená vybavovat si z paměti to, co se toho týká, konfrontovat to s tím, že? To je náročná činnost, ke které se člověk musí rovněž nějak vychovat a říká se, že nemůže být dobrým řečníkem, kdo není dobrým posluchačem. To spolu souvisí.
Jak vás obohatili vaši rodiče v těchto záležitostech mezilidské komunikace?
Rodiče komunikovali, jak bylo na té Vysočině běžné. Mám dojem, že mě otec obohatil jednou podstatnou devizou, na kterou si často vzpomenu. Když jsem jako dítě kladl zvídavé otázky, které možná překračovaly horizont mého chápání, tak mě odpověděl takovou zvláštní formulí. Když to nevíš, tak se neptej. Ono to zní na první pohled jako takové laciné odbytí, ale v tom je cosi hlubokého, poněvadž to znamená, udělej si nejprve jakýsi svůj obraz. Víte, že něco podobného říká Schopenhauer potom na mnohem vyšší úrovni. Člověku může někdy vyschnout studnice inspirace, a potom ať sáhne po knize, ale kdo začne číst předtím, než by začal sám myslet, kdo nejdřív se ptá, než sám si tu odpověď začne hledat, tak to je hřích proti Duchu Svatému.
Český rozhlas Dvojka.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play.
Nejen o mezilidské komunikaci si vyprávíme s panem Milanem Klapetkem, který za námi přijel z Brna, působí tam na Vysokém učení technickém, vyučuje rétoriku, argumentaci, komunikaci, také právní povědomí, to jste mě úplně vyrazil dech, co všechno vy zvládáte. Prozraďte mi, čím je pro vás lidské slovo?
Slovo hebrejsky dabar znamená hebrejské myšlení cosi materiálního. To není jenom pouhý zvuk. To slovo má moc tvořit anebo bořit samozřejmě. To je úžasná moc a úžasný potenciál, se kterým ovšem se člověk musí naučit zacházet. Bible je školou tohoto slova, které má moc přetvářející člověka. Ale potom nakonec i každodenní slovo má pro toho druhého člověka buď dopad na něj, že ho něčím povzbudí, povznese, potěší, anebo naopak. Já bych řekl, že tato stránka lidského našeho soužití je podceněna. Jednou jsem přišel na poštu v Brně, bylo to hned po té otevírací hodině, a přišel jsem k přepážce. Já nevím, co mě zrovna přeběhlo přes mysl, takže jsem tam vstoupil s úsměvem. A ta paní za tím okénkem řekla, no to budu mít dnes krásný den, když první člověk, který přišel, má na tváři úsměv. Tam jsem si uvědomil, co to znamená, jak to je zároveň málo i mnoho, když člověk někomu takto nastartuje ten den, Ono je potřeba, aby proti tomu byl zase jakýsi protiproud těch lidí, kteří budou tím dobrým slovem vlídným ten svět napravovat.
Jste mě tím úsměvem na poště přivedl k tématu nonverbální komunikace. Ano. Jak je důležitá v našem světě?
To je modní téma, bych řekl. Že
také bych řekla, zdá se mi někdy až přeceňované.
Myslím, že stále je to tak, že když dva spolu mluví, že platí to, co si řeknou.
Myslíte?
Ano, když zavřou dvě strany smlouvu, tak ať se přitom tváří jakkoliv, tak by měla platit litera té smlouvy. Ale samozřejmě je rozdíl, když člověk své sdělení provází takovým nebo onakým výrazem. Tam je důležité, aby člověk to nespojoval vždy s tím sdělením. Třeba si představte, že zazvoníte někde u dveří a teď vám otevře ten člověk a teď vám řekne tato slova. Je, to jsem rád, že vás vidím. Jenomže výraz má, jako kdyby mu trhali zuby přitom. To je téma pro tu nonverbální komunikaci. Co je pravda? Je pravda to slovo, které říká, že vás rád vidí, anebo je ten bolestný výraz pravdivý? On může mít ten výraz proto, že tam nemá uklizeno, nebo že tam má zrovna návštěvu. Takže on vás rád vidí, to tím není zpochybněno. A ta jeho neadekvátní mimika pochází od něčeho jiného. Takže člověk vnímá buď ta slova, anebo tu mimiku a nemůže vnímat stejně hodnotně oboje.
Tak pojďme ještě ke slovům, moudrům a myšlenkám. Hovořili jsme o deficitu humanitního vzdělání, filozofického vzdělání. Když byste měl říct 5-10 knih, titulů, jež bychom my, středoevropané, v našich kulturních podmínkách rozhodně měli přečíst, proto abychom věděli o svých předcích, o svém směřování, o tom, jak být sami sobě dobrými lidmi. Které tituly by to byly vedle Bible?
Ano, mně aspoň je nejbližší Emanuel Rádl, český filozof, který vyrazil takovou devizu, která mně připadá právě jakoby návrat k tomu původnímu poslání, že filozofie má člověku pomáhat v životě, aby mu pomohla se v životě orientovat, aby mu nastavila tu mysl, aby člověk věděl, co může od života čekat a co ne. Poněvadž to je jedno z nejzákladnějších zklamání. Já si vzpomínám, jak jedna naše herečka to jednou vyjádřila tím, uzavřeli jsme smlouvu s bitvou, nikoli s vítězstvím. Život je boj. Platí heteronomie cílů a výsledků. Ty usiluješ o něco, ale ono ti z toho povstane něco úplně jiného. Ale to patří k věci. A přesto všechno je to krásné. A o to tam šlo tomu Emanuelu Rádlovi. A on také i ty klasiky filozofické v tomto smyslu podává srozumitelným a jasným jazykem. Pak člověk samozřejmě podle své letory může sahnout ke stoicismu nebo k čemukoliv. Každý ten způsob pohledu je pro někoho vhodný. Někdo bude spíš doma v té skeptické, někdo stoické, někdo epikurejské filozofii, někdo je rozený tomista.
Oplýváte také povědomím o spoustě citátů, rád je používáte ve své knize, ve svých výpovědích. Najde se nějaký, který si v poslední době připomínáte nad jiné často?
Já mám jeden můj, skoro bych řekl, takový životní motiv, a to je z knihy Kazatel biblické. Kdo příliš dá na vítr, nebude rozsívat, a kdo hledí na mraky, nebude sklízet. Bude-li člověk čekat, až bude všechno akorát, tak se nikdy nedočká. A ono taky to akorát nikdy nebude, ani to, co uděláme. Musí přijít další, kteří to zase spraví. Moudře je to tak stvořitelem nastaveno a já to beru.
Já to také beru a děkuju za toto pobídnutí k jinému pohledu na svět a život. Velmi prospěšnému. Naším hostem byl Milan Klapetek. Děkuji, nashledanou.
Já vám děkuji a nashledanou.